Luke chapter 16 kusukela ku verse 19. Kwakukhona umuntu othile onothileyo owayegqoka izikhwebezane nezelinene elihle eyithokozisa imihla ngemihla eDamasa. Kwakukhona futhi othile ompofu igama lakhe kuLazaro. Wayebekiwe ngasesangweni lesicebi egcwele iyilonda, elangazelela ukudla imvuthuluka ewa etafuleni lesicebi. Yebo, kweza nezinja zamkhotha iyilonda. Wayesefa ompofu, wathwalwa yingelosi wayiswa esifubeni sika-Abrahama. Safa nesicebi sangcwatshwa. Kuthe sesendaweni yabafileyo siseyintlungwini, saphakamisa amehlo aso sabona u-Abrahama ekude noLazaro esifubeni sakhe. Samemeza sathi, "Baba Abrahama, ngihawukele, uthume uLazaro ukuba agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini, apholise ulimi lwami, ngokuba ngiseyintlungwini eyinzima kabi kuleli langana." Kepha u-Abrahama wathi, "Ndodana, khumbula ukuthi wamukele okuhle kwakho ngesikhathi usaphila, noLazaro ngokunjalo wamukele okubi. Kodwa manje uyaduduzwa yena lapha, wena usuyahlupheka. Ngaphezu kwakho konke lokho, kubekiwe umhosho omkhulu phakathi kwethu nani, ukuze abafuna ukusuka lapha baye kini bangaphumeleli. Kanjalo nalapho bangeke bawelele kithi." Isicebi sasesithi, "Ngakho-ke ngiyacela baba ukuba umthumele endlini kababa, ngokuba nginabafowethu abayisihlanu, ukuze abaxwayise funa nabo beze kule ndawo yobuhlungu." Kepha u-Abrahama wathi, "Abafowenu banemithetho kaMose nemibhalo yabaprofethi, mabalalele bona." Sathi-ke, "Qha, baba Abrahama, kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo, bayakuphenduka." Kepha u-Abrahama wathi kuso, "Uma bengakulaleli okushiwo nguMose nabaprofethi, abayukuzwa noma kungavuka umuntu kwabafileyo." Ngicela ukuthandaza. Ngiyafisa kakhulu Nkosi ukuba usizo kubantu obahlanganisile namhlanje, ikakhulukazi emndenini wakaphakathi, ukuba baduduzwe ngenduduzo, hhayi eyesikhashana nje kuphela, kodwa induduzo engunaphakade enjengale esifunda ngayo uyinikeza uLazaro. Ngiyafuna futhi Nkosi, ngiyafisa kakhulu ukuthi kubona bonke labantu abakhona la, makukhona abasengozini njengalesi sicebi sokuye Hades malifika lolu suku, ukuthi ubahlenge Nkosi. Ngiyakuncenga ukuthi usebenzise izwi lakho namandla akho amakhulu angavimbeki, amandla kamoya engcwele, ukuthi uthinte iy'nhliziyo, udale ukuncibikala kwenkani nokuyiphakamisa, kodwa ulethe kuthina sonke ukuthoba phambi kukaKristu nokukholwa okwenza umuntu aphenduke ezonweni zakhe, abambelele kuye olithemba eliletha ukuphila okuphakade. Msebenzise-ke Nkosi ube nomusa kumina egameni likaJesu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe bathandwa. Into eyenze ngikhethe ukukhuluma ngalamavesi ingenxa yokuthi ngiyakholelwa kakhulu ekutheni indlela ezadlula zonke yokududuza abantu abasosizini ukubaletha kuKristu uJesu. Zonke ezinye iy'ndlela nazo ziyasiza mbijana. Ungayifanisa nephanado noma ne-grandpa kade kukhulunywa ngayo la, ukuthi ithi ukudambisa ubuhlungu nxa umuntu elimele, kodwa ukumletha kuKristu isimangaliso esiqeda leli nxeba elihamba lihambe lidinga amaphanado nama-grandpa. uma umuntu umletha Kristu umnikeza okuyiyona source yokududuzeka konke ayokudinga empilweni yakhe. Kufana nokuthi uma umuntu omile bese uyamnikeza amanzi ukuthi aphuze uyamsiza impela. Kodwa owomile bese umnikeza isiphethu samanzi agobhoza inguna phakade aseyophuza kuwona angaphinde ome, umnikeza okwedlulele kunebhodlela nenkomishi yamanzi. So-ke nami nginaleso sifiso kakhulu sokuthi abantu beze kuKristu osizini lwabo, ngoba iyona ndlela yokududuzeka engapheli. Mawusu noKristu unalesiphethu senduduzo, ngoba isazofika inhlupheko. Namhlanje sibeka umama phakathi, kusasa womunye, kusasa womunye. Noma namhlanje ukufa, kusasa yolunye uhlobo lwenhlupheko, ayipheli until iNkosi izibuye. Okuyiyona ndlela yokunqoba unganqobi loya namhlanje kuphela inhlupheko, ukuba noKristu okulekelela kuzo zonke noma kungafika inhloboni yenhlupheko. Amen. Manje bathandwa, ngicela ukubuza imibuzo emine kulamavesi esiwafundayo. Umbuzo wokuqala engifuna ukuwubuza ukuthi bayapha abantu nxabefa. Umbuzo wesibili masiqeda ukuphendula lowo siyibona indawo. Ngifuna ukubuza ukuthi abanjani abaya kuphi? Bese masiyibona lezi ndawo sibona nabantu abaya kuzona. Sibuza imibuzo ethize ngazo, njengokuthi enye yendawo esizoyibona ile ndawo eyihidesi isihogo. Kukhona yini okuthize esingabasiza ngakho abantu sebeyile endaweni abaya kuzona? Bese ke okokugcina, masibona zonke lezo zinto, ngifuna ukuthi thina sisaphila senze ngazo. Lolu lwazi uNkulunkulu asinikeza lona kulamavesi, ufisa senzeni ngalo? Masibuka lamavesi esiwafundile, uma abantu beshona baya kuphi? Siyazi ukuthi ziningi iy'nkolelo bazalwane. Siyazi ukuthi kakhulukazi ezweni lakithi la KwaZulu yandile inkolelo yokuthi nxa umuntu edlule emhlabeni uya kwabakubo. Ukholwa ukuthi ngale kwethuna kuneyigodi ngeyigodi. Kukhona la kuhlangana khona abakwaKhoza, nami engiyothi mangifa ngiye kubona. Bangamukele kuleyo ndawo yakwaKhoza. Kukhona lezinye iy'ndawo ngokwey'bongo ngale kwethuna. Somewhere ukhona noNkulunkulu, likhona nezulu, noma kuye kungacaci kahle ukuthi kuyaye kuhlangane kanjani, kodwa ikhona inkolelo ukuthi zikhona iy'ndawo ngokwey'bongo nangokwamasikompilo abantu, and futhi somewhere eduze nalezo y'ndawo ukhona noNkulunkulu. Siyayazi ngathi leyo nkolelo enjalo. So la ukuthi angizukuthola nhlobo. Amen. Kodwa ke ngizoqinisela ngibekezele. Ngokwalamavesi esiwafundayo, sithola ukuthi kuney'ndawo ey'mbili kuphela abantu abaya kuzona nxa beshona. Lezi ezinye iy'ndawo abantu abayaye bakhulume ngazo asiyiboni masibuka izwi likaNkulunkulu. Ngakho wonke umuntu kuzofanele akhethe la ezothola khona awakhe amaqiniso. Bakhona abantu okwanele kubona ukuthi amaqiniso bawathole kwabanye abantu. Kukhona abantu okwanele kubona ukuthi bezwe ngabanye abantu abathi banolwazi ngezinto ezenzeka ngale kwethuna ukuthi kwenzakalani, balithathe kubona iqiniso. Kodwa nxa iqiniso elikhulunywa abantu liphikisana neqiniso elikhulunywa uNkulunkulu, kuzosiphoqa ukuthi asikhetheni. Ngifuna ukuzothi mina kunina, khethani ukukholwa uNkulunkulu as ezintweni ayishoyo ngeafterlife kunokukholwa abantu. Kade vele uyena odale zonke izinto. Uyena odale lokhu kuphila esikhona manje, futhi uyena odale nokuphila wonke umuntu ayakhona nxa efa. Uyena owaziyo. Uyena ophethe iqiniso eliyiqiniso kwangempela. Wonke omunye okhuluma noma yini enye mayiphambana nalokho kushiwo uNkulunkulu, asomshaya indiva singamkholwa noma ingabe ubani. Izwi likaNkulunkulu ke liveza ukuthi kukhona indawo eyizulu nendawo eliyibiza ngendawo yabafileyo. Kwezinye iy'khathi kuthiwa i-Hades noma kuthiwe isihogo, liveza lezo yindawo ezimbili. Kuverse 22 uthi wayesefa ompofu wathwala ingelosi wayiswa esifubeni sika-Abrahama. AmaJuda ke ayemazi u-Abrahama, emazi njengomngani kaNkulunkulu. Kwakwaziwa ukuthi u-Abrahama njengoba wayesefile ngalesi sikhathi waye kanye noNkulunkulu endaweni eyaziwa njengezulu. Ngakho makuthiwa lo mpofu obizwa ngoLazaro wafa wayesifubeni sika-Abrahama, kukhulunywa ngokuthi wafa wayeseya ezulwini wathathwa yingilosi. Kuthiwe safa nesicebi, kungakhunywa lutho ngeyingilosi, kuthiwe nje sangcwatshwa. Bese kuthiwa sesendaweni yabafileyo, ile ndawo ebizwa nge-Hades. Kuthiwa sesiseyinhlungwini. Owaziyo ke izwi likaNkulunkulu uyazi ukuthi kukhulunywa ngesihogo la khona kunechibi lomlilo. Siyabona ma sikhuluma isicebi ukuthi sithi siyasha kule ndawo esikuyona. Zimbili indawo eyivezwa izwi likaNkulunkulu bantu bakwaZulu. Kunezulu nesihogo kuphela. Azikho lezi ezemndeni. Azikho lezi ezeyigodi. Abasifundise ngazo nabo mhlawumbe babethi bayalekelela, kodwa nabo bekhohlisekile. Nathi basikhohlisa. Akusile iqiniso. Iqiniso ukuthi zimbili indawo. Kukhona izulu, kukhona ne-Hades noma isihogo. Enye into oyibonayo, singakahambi nje kakhulu ngale ndaba ukuthi abantu bayaphi kwenzekani nxa beshona, ukuthi abantu ayicishe ibani uma befa. Ikhona naleyo nkolelo kakhulukazi kulaba abafundile ama-academics nabathembela kakhulu kwisayensi yasezweni, ukuthi umuntu wa-evolva, umuntu akazange adalwe uNkulunkulu, waqala nje kwaqhuma into eyaqhuma. Kwavela ushobi wawufishi, ufishi wayinyoni, inyoni yayinkawu, inkawu yayichimpanzi, chimpanzi yawumuntu. Bakholwa ke ukuthi nxa umuntu wefa ngoba vela akaqhamukanga ndawo, ziyacisha nje ibali kuphela. Nalokho asikuboni kuyiqiniso, ngoba la isicebi siphapheme, siyakhuluma, sinemizwa. NoLazaro uphapheme, bayaphila abantu after befile. Bazalwane, akusile iqiniso ukuthi izibani ziyacisha nxa abantu befa, kodwa abantu bayaphila. Umbuzo ukuthi baphila kuyiphi yalezi ndawo ezimbili. Singakawuphendula umbuzo, uyabona ukuthi makukhulunywa ngezulu kuverse 25 livezwa njengendawo yokududuzeka. Ingakho ngithi indlela yokududuza umuntu le engunaphakade isiphetho samanzi uKristu angapheli, induduzo engasoze yanqamuka. Ikududuza usasemhlabeni, ikududuze sewudlulile emhlabeni. Uthi kuverse 25 uAbraham ayiphendula isicebi uthi, indodana khumbula ukuthi wamukela okuhle kwakho ngesikhathi usaphila, noLazaro ngokunjalo wamukela okubi esaphila emhlabeni. Kodwa manje uyaduduzwa yena lapha. Izulu yindawo yenduduzo, indawo la uNkulunkulu esusa zonke inhlupheko kuwena, esula zonke inyembezi zakho, asuse bonke ubuhlungu enhlizweni yakho, alethe intokozo kuwena engasoze yaphela. Ma isicebi sibabona ezulwini, sibona uLazaro ukuthi usesifubeni sika-Abrahama, okuchaza ukuthi basetafuleni, kuyaziwa
idili ngalezi ayikhathi abantu babengahlale ehlalweni kwakubekwa itafula liphansi phansi kwifloor abantu balale lento uzalale ngeside kanje omunye alale ngaphecene kwakhe ngakha kwazi ukunika kuyena lesiya sithombe isithombe sedili kude kwe itafula kuyadliwa ezulwini okuveza ukuthi indawo ye celebration indawo yobumnandi ezulwini iparty umcimbi ongasoze waphela emhlabeni uLazaro ubephila ngobuhlungu nokweswela emazulwini indawo yokubusa nokutamasa kulabo abangena khona indawo yobumnandi izulu uhlezi noAbraham nabanye indawo ye fellowship indawo la bonke abangcwele bayobuye babonane khona ukufa kubantu abakholwayo kwakusikho ukuphela kwezinto asigcini ukubonana nxa umuntu efa kodwa ezulwini kuyobuye kuhlanganwe kube nomcimbi siphinde sibonane siduduzeke sibuse sijabule ingunaphakade noNkulunkulu izulu livezwa njengendawo enjalo ngenhloso yokuthi silangazelele uNkulunkulu uyafuna wonke umuntu ayifise le ndawo le ndawo yabafileyo yona ivezwa njengendawo yobuhlungu kuthiwa uma uqeda uverse 25 kodwa wena amakhunywa nesicebi usuyahlupheka iHades yindawo yenhlupheko indawo labantu baya khona ukuze bakhokhiselwe ngokuphula kwabo imithetho kaNkulunkulu indawo yobuhlungu nyazi ke bakhona abantu abamadela kufa abacabanga ukuthi bayoyibekezelela leyo ndawo ngoba banenkolelo nokuthi siyobe sisonke nabantu engiphila nabo vele siye sihogweni sonke siyofike shibize khona siyofike senze izinto zethu khona kanti akusinjalo esihogweni wonke umuntu uyobe eyikhalela olwakhe usizi akufani nasebha ngoba ebhani yakwazi ukuhlala noma niphuza le nto zenu kodwa nize nengevu kube mnandi gcine kubekezeleleka nje noma kunemnandi kwangempela kodwa gcine nje phileke bha isihoga sinjalo kuyobe kungekho ukuthi ninabangani neyikokela zenu wonke umuntu nosathane imbala uyobe ekowakhe umlilo nokwapha ubuhlungu yindawo yokuhlupheka nyazi bazalwane ukuthi akuthandeki ukukhuluma ngasi sihogo kodwa angazi abantu basiza kanjani uma ungafuni ukukhuluma ngesihogo angazi nempela ukuthi abantu basiza kanjani ngicathi ukuhlakaniphi lokho kukaNkulunkulu oyivezayo lezinto ukuze asiqwashise singagcini siphelele kuzona uthi uverse 23 kuthe sesendaweni yabafileyo siseyinhlungwini indawo yeyinhlungu le ndawo yeHades ngicathi ngiqedile ngombuzo wami wokuqala ngokwezwi likaNkulunkulu abantu bayaphi nxa befa baye ezulwini noma baye eHades endaweni yokududuzwa nobumnandi noma endaweni yeyinhlupheko eyingasoze zaphela abantu baya kweyodwa yalezo yindawo nxa befa manje ubani oya kuphi ubani oya kuyiphi indawo into yokuqala esiyibonayo uma siphendula lo mbuzo ukuthi ingcebo nempumelelo yasemhlabeni ayikuniki advantage ekutheni uya kuphi ngoba nasi sicebe ebesikade sigqoka eziphephu sinayo yonke inhlobo yemali kodwa asina advantage ukuthi siye endaweni engcono ngenxa yemali yaso imali iyakhohlisana ngoba imali ikwenza ube into enkulu emhlabeni ikwenza ube into evulelwa yonke iminyango yasemhlabeni akukho la ongamkelekile khona uma umuntu onemali wonke umuntu ufuna abantu abanemali eduze kwakhe ufuna bona emcimbini yakhe banikezwe indawo eyiphambili bandlalela okhaphetha abantu abanemali emhlabeni ngakho iyakukhohlisa ikunikeza umqondo wokuthi nangale kokuphila kuyokwenziwa njalo ngoba wena uphathwa kanjalo emhlabeni kanti akusiliqiniso. Imali nempumelelo yasemhlabeni ayikunikezi isimo esingcono, ayikunikezi iadvantage ngale kokuphila.
Amen.
Uma bekunjalo ingabe isicebi isone saphela endaweni engcono, kodwa imali siza nje emhlabeni kuphela. Mhla ufa ziyasala imali zakho futhi azikusizi ngalutho ngela ngofa ngalo. Kodwa futhi lokho akusho ukuthi nokumpofu kwenza isimo sakho sibe ngcono ngale kwethuna. ULazaro akekhe ezulwini ngoba wayehlupheka emhlabeni. Khona into kumele siyiqine ukuthi yindaba esezulwini, akusiliqinisa ukuthi bonke abantu abampofu nabahluphekile emhlabeni bazoya ezulwini endaweni yokududuzwa mhla sebefile. Bakhona abantu abampofu abakhohlakele abangasoze bamkeleke ezulwini. Ikhulu yokuqala siyibonayo masibuka ukuthi abanjani abaya kule ndawo eyizulu, ile khulu yokuthi kuthiwa u-Abraham kuyona le ndawo. U-Abraham waziwa njengendoda yokukholwa. Niyamkhumbula u-Abraham, uNkulunkulu wafika kuyena esegugile eseyikhehla engenabantwana, wathi uzomnikeza abantwana. U-Abraham wamkholwa uNkulunkulu, waziwa njengendoda yokukholwa, kuthiwa ubaba wabo bonke abakholwayo. Ezulwini kuye abantu abanjengo-Abrahama, abantu abamkholwayo uNkulunkulu uma ekhuluma. Mayethi kunezulu kunesihoko, noma abanye besho kunye bakholwa uNkulunkulu. Mayethi sizoni sonke sifanele ukulahla esihogweni, kodwa bonke abakholwa uJesu bayakusindiswa, bakholwa uNkulunkulu besebenza intando yakhe. Kule ndawo yobumnandi kuye abantu abanjengo-Abraham, abantu abalikholwayo izwi likaNkulunkulu, bakushaya indiva okushiwo abantu makuphambana nentando kaNkulunkulu. U-Abraham waziwa njengomngani kaNkulunkulu. Emuthi uNkulunkulu wayekhuluma ubuso nobuso no-Abraham. Abantu abaya ezulwini, abantu ababangani bakaNkulunkulu, abahambeli kude noNkulunkulu, baseduze noNkulunkulu, baseduze nezwi lakhe, baseduze neyindlela zakhe, baphila iy'mpilo zabo behamba noNkulunkulu, abekho kude naye. Ibona abantu abangena ezulwini laba, abantu abanjengo-Abraham. Ngicela ukucacisa, akusiba abantu abalungile ngokwama-standards abantu, akusiba abantu abangawubhema ugwayi nabangawuphuza utshwala, akusiba abantu abangasiwa amasela futhi abawusiza emphakathini, akusiba abantu abahlonishwayo ngokwey'ndlela zokuphila zabantu, futhi akusibo nabantu abamamemba amabandla, akusibo abagqoke amayunifomu amasonto, akusibo abantu abahleze bekhona emasontweni abenza nayo yonke imithetho ebekwa bafundisa emasontweni. Abantu abakholwa izwi likaNkulunkulu, ngoba kuyenzeka umuntu abe yizona zonke lezinto engiyibalayo kodwa angamkholwa uNkulunkulu. Ubona ngezinto azenza ngasese mhla abazalwane bengekho, uzwa ngemikhuba abayenza emakhaya uma ibandla lingasekho. Abaya ezulwini akusiba banokulunga kwemvelo, asiyikhahlele leyo nkohliso siyikhiphe. Indaba yokucabanga ukuthi abantu abayongena ezulwini abantu ngapha ngakwesokunxele abanemisebenzi emimbi kodwa emncane kunale misebenzi yabo emihle engapha ngakwesokudla. Bandisa imisebenzi emihle, babe usizo kubantu, bayeke izinto ey'bukeka zizimbi bese becabanga ukuthi ngokwenze njalo bazokwamukeleka kuNkulunkulu. Ayikalwa imisebenzi, azikho lezi y'kalo ezimkanje, ngoba nesisodwa isono sanele ukuthi wena uye esihogweni ngunaphakade. Uyakhumbula ukuthi abantu baxabaniswa yini noNkulunkulu? Baxabaniswa ukuthi uNkulunkulu wayethe akungadliwa kulowa muthi bona badla. Ukudla nje la uNkulunkulu athe ungadli khona, singakakhulumi ngokubulala umuntu. Kwenza abantu balahle uNkulunkulu, kwangena ukufa emhlabeni isihogo savuthu uNkulunkulu wayikhomba esihogweni indlela yawo wonke umuntu. Lezi zakho izono noma ngabe uyibona zincane kanjani wena zanele
ukuthi ube sesihogweni iyimuna phakade. Akungenwa ngemisebenzi emihle. Hayisile
usizo imisebenzi emihle makhulunywa ngokungena ezulwini.
Uyolahlwa nayo. Esihogweni bagcwele abantu abagqoke okholoba. Nemjiva yamabandla. Esihogweni bagcwele abantu abasize abampofu bebanikeza imali. Esihogweni bagcwele abantu abangakaze bahlwengule muntu, abangakaze babulale muntu, abantu abakade bengayithukisha inhlamba.
Abantu bebethandwa imiphakathi, bebizwa njengama-role models emiphakathini, bagcwele phama
esihogweni ngoba bathembele kwimisebenzi yabo, bangabamba izwi likaNkulunkulu lokukholwa uJesu. Ezulwini kungena abantu abakholwa uNkulunkulu. Babe yabangani noNkulunkulu. Kulenye indawo kungena bonke abanye. Angisadingi ukuchaza. Bonke abanye abangalikholwa izwi likaNkulunkulu, abathembele kwezabo indlela zokucabanga. Kukhona nje ngiyazi njengoba ngikhuluma abathi yazini lengane.
Kanti akhuluma ingane, ngifunde embhalweni yomdala wezinsuku. Yebo mina ngazi lutho, kodwa yena uyazi. Kubula ukuphikisana naye.
Abathembele kwezabo indlela zokucabanga, bathembela nakumasiko mpilo abawafice ephilwa, bathi thina ubaba mkhulu abasifundisanga kanjalo. Bathembele ezimfundisweni zabantu noma behuba bamkhulu, bagolozela uNkulunkulu, baphelela endaweni yobuhlungu. Ngicela ukubuza lo mbuzo wesithathu ke wokuthi
mase belezi ndawo abasezulwini abasendaweni yobuhlungu khona yini singabasiza ngakho? Ngoba ngithi khona naleyo mfundiso naleyo nkolelo ukuthi khona singabenzela khona. Akhona nje amabandla afundisa ukuthi noma isihlobo sakho ke ngabe sesehides khona izinto wena osaphila ongazenza ukuze bangahlali ingunaphakade kodwa emizona abayikhokhelayo isheshe iphele bese bedlulele ezulwini. Khona nemfundiso yesizwe sakithi kwaZulu ukuthi khona ongakwenza ma izinto ingahambi kahle ngale, khona ongakuhlaba, khona ongambiza azochela izinto ezithize, khona into engenziwa
abaphilayo ukuze asizakale. Ngokwezwi likaNkulunkulu liyaphika, liyaphika bazalwane.
Mawubuka kuverse 24, isicebi siyamemeza, baba Abraham angihawukele uthi uLazaro aqhobhoze isihloko nje somunwe wakhe emanzini apholise ulimi lwami ngokuba ngiseyinhlungwini eyinzima kabi kuleli langana. Sicela usizo kulabo abasezulwini sicini. Kuyaphikwa emazulwini, uAbraham uyanqaba uthi akwenzeki ngoba wena wamukele ukuhle kwakho usemhlabeni. Manje sekuwamukela okuhle usasemhlabeni, yisikhathi sokuhlukunyezwa kwakho lesi ngenxa yezono zakho. Athi verse 26, nangaphezu kwakho konke lokho kubekiwe umhosha omkhulu phakathi kwethu nani ukuze abafuna ukusuka ngapha baye ngakini angeke baphumelele. Ngamanye amazwi, alukho usizo olusuka ezulwini luya kubantu abaseHides. Alukho usizo olusuka ezulwini luya kubantu asebeseHides. Alukho usizo abangalithola kubona. Kodwa futhi mawufunda uyabona ukuthi alukho nosizo abangalithola kubantu abasaphila emhlabeni. Ngoba isicebi sisuka sicele ukuthi uLazaro kungenanika kathunywe ukuthi akaye kubafowabo. Ukube lalukho usizo yena ayengalithola kubafowabo, wayeyolicela nalo. Wayeyocela ukuthi ke baba Abraham okungenani awumthume uLazaro yotshela abafowethu bangihlabela inkomo. Ayobatshela bangihlabela imbuzi. Ayobacela babize umama ubani noba noma ubaba ubani abazi lezi zinto abakwazi ukuyibona bazongilungisela khona isimo sami sobangcono. Asikho isicelo esinjalo ngoba lukho usizo olunjalo olwenzakalayo. Abasifundise kanjalo sizwe sakaZulu basikhohlisile. basikhohlisile nabo bekhohlisekile bathi khona sinakwenzela abantu sebedlulile emhlabeni masihlabe into ethize ngendlela ethize sichele into ethize ngendlela ethize khona singabasiza ngakho akusile iqiniso mana uhleli ugolozela uNkulunkulu ngethemba lokuthi mhla usufile uyobuya emndenini wakho ukuze ukulekelele ngokuthize usenkohlisweni ayenzeki into efana naleyo mase verse 27 isicebe sicela ukuthi uLazarus akathunywe kubafuwabo uyibonele leyo ndawo isicebe sasesithi ngakho ke ngiyacela baba ukuba umthumele endlini kababa ngokuba nginabafowethu abayisihlanu ukuze abaxwayise funa nabo beze kule ndawo yobuhlungu kepha uAbraham wathi abafowenu banemthetho kaMose nemibhalo yabaprofethi mabalalele bona sathi cha baba Abraham kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayakuphenduka kepha uAbraham wathi kuso uma bengakulalela okushiwo uMose nabaprofethi abayakuzwa noma kungavuka umuntu kwabafileyo Ake sibone la okokuqala ukuthi isicebi sona asikwazi ukuya kwabakubo ukube besikwazi besingazi ukucela ukuthi akuthunye uLazarus niyayibona leyo nto asikwazi ukusuka eHades siye kwabakubo asikwazi nokufika nangephupho ngoba ukube besikwazi besoyela sona ngephupho Asikwazi nokuyotshela umama uSangoma. Ngoba besokwenze njalo bese umama uSangoma athuma ithwasa lakhe liyomhlebela. Asikwazi nokutshela inyanga. Asebengale ababuyi bazokhuluma nabaphilayo. Akwenzeki. Uthi yakuthunywe lo sezulwini nakuyena kuyanqatshwa. Nabasezulwini ababuyi bazokhuluma nabaphilayo noLazarus imbala akavunyelwa ukuthi akabuyele emhlabeni abaphilayo abakwazi ukubasiza sebefile nabafile abakwazi ukubasiza abaphilayo akukho ukuxhumana akekho okwazi ukukhuluma nomunye ayikho into enhle Ayikho nento embi abangayenza. Abasenasabelo kuze kube phakade kukhona konke okwenzeka ngaphansi komthunzi welanga. Abakwazi ukushaya masingahlabile. Abakwazi ukusilekelela masihlabile. Ayikho into abangakwazi ukusiza ngayo abantu asebedlulile emhlabeni. Nathi futhi akukho esingakwazi ukukwenzela bona. Ah, usikhohlisile uSathane. Ezweni lakwaZulu wenza kwayinkolelo bayibamba abantu bakithi babaningi kwagcina sekungathi isiko mpilo kanti inkolo eyise eyakhelwe phezu kwesisekelo esingesisona isisekelo samanga akusiliqiniso manje ngifuna ukuvala manje senze njani Senze njani? Siyezwa ukuthi zimbili indawo kunezulu nesikhoko. Siyezwa ukuthi abakholwayo bakholwe uJesu bayezulwini. Siyezwa ukuthi bonke abanye ekakhulukazi laba bathembele kokwabo ukulunga baphelela eHades. Siyezwa ukuthi akukho Umuntu asengasizwa ngakho nqa sekufikile ngalokufa. Manje uthini kuthina pho mfundisi senze njani? Ngifuna ukusho njengoPetru ukuthi iphendukani nibhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kube ukuxolelwa kwezono zenu. Ukuze ningayukulahlwa namaphika nkani. Kodwa niyokwamukelwa embusweni kaNkuluNkulu. Phenduka
noma ngabe usumdala iminyaka isihambile. Noma ngabe obaba mkhulu babekufundisile indlela yakwaZulu. Babe abantu nabo njengawe. Babe titisekile njengoba nawe utitisekile. Asiyakholozela uNkulunkulu omdala kunobaba mkhulu. Ngoba sithi sibambe amasiko mpilo esizwe sakithi. Ayingeni indaba yobuhlanga mase kukhuluma uNkulunkulu. Angikhulumi into zasentshonalanga. Akusikho entshonalanga ezulwini. Ngikhuluma izwi likaNkulunkulu owadala abasentshonalanga nabasempumalanga, wadala nesizwe simpishono. Nkulunkulu wethu lo akusiyo kamhlophe. Nkulunkulu wethu, Nkulunkulu wakwaZulu, uye lo okhuluma nathi maZulu. Uyena mveli nqangi ozivula amehlo ukuthi sizazi ukulahlwa ngenxa yeziphambeko zethu. Masingaqinisa inhliziyo zethu, masingazenzi zibe likhuni, kodwa sivume ukukholwa izwi lakhe, sivume ukukorrektha indlela zethu, sivume ukuphenduka. Noma ngabe bese sihambe kanjani endleleni yesono, phendukani. Thanini beniyirongi, vumelanani nezwi likaNkulunkulu ukuthi beningazi benilahlekile, kodwa nizoli niyazazi izono zenu, kodwa niyakholwa ukuthi indodana yakhe yafa yafela emacaleni, futhi ngokukholwa yiyo wonke yahlanzwa, zonke ziyaxolelwa, zonke ziyashuswa izono. Oh haleluya. Noma zibomvu, zibomvu njengegazi, noma zibomvu njengobende, zonke ziyahlanzwa. Zihlanzwa ibe mhlophe njengeqhwa, zihlanzwa ibe mhlophe njengoboya bezimvu. Noma ziningi iphakeme, ziphakeme njengezintaba, ziyodilizwa ibe phansi ngegazi lemfana. Noma abantu bengakwazi ukuyixolela, noma ingabe zimbi, nawe uyesaba nokukhuluma ngazo, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuyixolela zonke izono zakho. Noma abantu bona sewusindisiwe, uyazi ukuthi abasozi, awusozi ukwazi ukuyivuma leya nto wayenza ngoba yimbi yenyenyene, kodwa ngoKristu Jesu zonke ziyaxolelwa izono. Uthi uyazesula ayisuse kithi, njengalokho impumalanga ikude nentshonalanga, kanjani izono zethu ziyesuswa kithi. Uyiphonsa le kude elwandle lokukhohlwa, la ingasoze iphindwe ikhishwe, izikhishwe khona ubuzwe ngazo. UNkulunkulu uyayixolela zonke izono. Woza kuJesu, phenduka ezonweni zakho, ngoba ikhona intethelelo nakubantu abanjengawe. Nami ezamzaxolela, nami nginamahloni okuntshela ngezinto engazenza, ezinye engazenza sengisindisiwe. Uma ngasenzazi ngeke ngivume ngibe umfundisi, kodwa zahlanzwa, zahlanzwa egazini likaJesu. Ngoba indodana kaNkulunkulu yafa yalenye esiphambanweni ingenasona, waneliseka uNkulunkulu wathi ngoba kufe ongenacala, imvu engenasici, zonke izoni seyingaxolelwa ngenxa yokufa kwakhe. Bambelela kuye. Uthi uJohane, njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, nendodana kaNkulunkulu iphakanyisiwe yaphanya kwesiphambanweni ukuze bonke ababeya beyobuka inyoka, wawuphela uphoyizeni, uphoyizeni wokulunywa inyoka wawuphela bangafi nxa sebebuka inyoka yethusi. Kanjalo bonke abayophakamisa amehlo abo bawaphakamisele kuKristu, phoyizeni wesono uyokhishwa kuwe, awusophindulahlwe, ngeke usaye hidesi noma ingabe zimbi kanjani izono. ngakho bashiya abantu. Ungabuzi advice yabo. Penduka. Penduka wethembele kuJesu. Uyoyixolela nezakhi zona. Hallelujah. Ngicela ukuthandaza.